Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 8 mchana. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Polisi nchini Kenya wamewataka waandamanaji kuepuka kuandamana hadi uwanja wa ndege wa mji mkuu na viunga vyake, huku taasisi ya kuendesha uwanja huo ikiwataka abiria kufika saa kadhaa kabla ya safari za ndege kutokana na kuimarishwa kwa ukaguzi wa usalama. Maandamano yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa sheria hiyo mwishoni mwa mwezi Juni na kuwafuta kazi takriban mawaziri wote. Akitangaza sehemu ya baraza lake jipya la mawaziri siku ya Ijumaa, huku akiwabakiza baadhi kutoka kwenye baraza la mawaziri alilolifuta, baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejipanga kuandamana hadi kwenye uwanja wa ndege, jambo lililosababisha polisi kutoa onyo. Wanaharakati wanasema wanataka Ruto ajiuzulu na wanataka kufanyike mageuzi ili kusafisha ufisadi na kushughulikia utawala duni na utoaji huduma katika serikali za kitaifa na kikanda. Vikosi vya usalama nchini Uganda viliwakamata vijana kadhaa hii leo Jumanne katikati mwa jiji la Kampala walikuwa wakishiriki katika maandamano yaliyopigwa marufuku kupinga kile waandamanaji hao wanasema kukithiri kwa rushwa na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na watawala wa nchi hiyo. Shahidi mmoja aliambia Reuters aliona watu hao wakikamatwa, huku video iliyotumwa na NTV Uganda kwenye mtandao wa kijamii wa X pia ikionyesha kikundi kidogo cha vijana wakikamatwa na polisi walipokuwa wakiandamana. Waandamanaji hao walikuwa wameshika mabango na kupiga kelele za kukemea ufisadi. Mmoja wao alivaa fulana yenye maneno "Speaker lazima ajiuzulu." Msemaji wa polisi hakupatikana mara moja kueleza ni watu wangapi walikuwa wamekamatwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya vifo kutokana na maporomoko mawili ardhi kusini mwa Ethiopia imeongezeka kwa kasi hadi kufikia 157, na idadi hiyo inaweza kuongezeka, afisa mmoja wa serikali alisema hii leo Jumanne. Maporomoko ya ardhi yalizika watu katika eneo la Gofa katika mkoa wa kusini mwa Ethiopia, kisha ya pili yakawakumba wengine waliokuwa wamekusanyika kusaidia Jumatatu asubuhi, maafisa walisema. Eneo hilo lina changamoto nyingi. Marcos Melese, mkuu wa shirika la kitaifa la kukabiliana na maafa katika ukanda wa Gofa, aliambia Reuters kwa njia ya simu. Maafisa wa Russia walisema hii leo kwamba shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine lilipiga bandari moja katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja. Shambulio hilo lilipiga pia bandari ya Kavarskas na pia kwa jeruhi wafanyakazi wengine wa bandari. Governor Krasnodar Vienyamin Kondratiev alisema kwenye mtandao wa Telegram. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema leo Jumanne kwamba iliharibu ndege zisizo na rubani 25 za Ukraine, zikiwemo 21 kwenye Black Sea na Crimea inayokaliwa na Russia. Makundi ya Palestina na ya Hamas na Fatah yametia saini makubaliano mjini Beijing ili kumaliza mzozo wao wa mwaka mzima, maafisa makundi hayo wamesema hii leo. Viongozi wa makundi hayo wamechukua hatua hiyo mpya ili kutatua mgawanyiko mkubwa ambao umekuwepo kwa miaka mingi, licha ya kuwa na majaribio kadhaa ya kuziunganisha pande hizo mbili. Makubaliano hayo yamefanyika wakati wa kipindi muhimu, wakati vita vya Gaza vikiingia katika mwezi wa 10 na wakati Israel na Hamas wanapima kuhusu pendekezo la sitisho la mapigano ambao litamaliza vita na kuachilia dozeni za mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Wanamgambo wa Hamas wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na kundi la Fatah kwa maslahi ya Palestina. Serikali itadumu na je inaiweka wapi Israel ambayo imeapa kuangamiza Hamas? Maandamano yamefanyika Uganda na Kenya kudai utawala bora yataleta mabadiliko wanayotaka. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Pande zinazohasimiana nchini Palestina, ikiwemo Hamas na Fatah, wamekubaliana kumaliza uhasama wao na kuunda serikali ya muda na ya umoja wa taifa. Mazungumzo yamesimamiwa na China. Kulingana na wizara ya mambo ya nje ya China, makundi 14 yameshiriki mazungumzo mjini Beijing kati ya Julai 21 na leo 23. Juhudi za awali zilizosimamiwa na Misri na mataifa mengine ya Kiarabu kujaribu kuwakutanisha Hamas na Fatah zilifeli kumaliza uhasama wa kugawana madaraka kwa muda wa miaka 17, na imepelekea Palestina kuwa na mfumo hafifu wa kisiasa na nchi hiyo kukosa kutimiza malengo yake ya kisiasa kimataifa. Mkutano huo umefanyika wakati kuna juhudi za wapatanishi wa kimataifa kufikia makubaliano ya kusitisha vita Gaza na namna ukanda wa Gaza unaongozwa na Hamas utakavyosimamiwa baada ya vita vilivyoanza Oktoba 7 kumalizika. Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas, Hussam Badran, amesema kwamba swala muhimu kutoka kwa makubaliano ya Beijing ni kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ya Palestina ili kusimamia maswala ya Wapalestina. Hakuna taarifa zaidi imetolewa kuhusu yaliyomo ndani ya makubaliano kati ya Hamas na Fatah. Mnamo mwezi Machi, rais wa Palestina Mahmoud Abbas anayeongoza Fatah aliunda serikali inayoongozwa na mshirika wake wa karibu Mohamed Mustafa. Amin Mwidau ni mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa, yupo Canada. Amin, serikali ya umoja wa kitaifa kati ya Hamas na Fatah itakuwa na umuhimu gani kwa Palestina?
Nafikiri Kenneth, shida ya Palestine kwa muda mrefu ilikuwa ni mgawanyiko wa uongozi baina ya Hamas na Fatah, ambapo hii ilisababisha pia kuweko na serikali mbili tofauti katika sehemu ya West Bank na sehemu ya Gaza. Kwa hiyo suluhisho lolote ambalo litaleta uhusiano baina ya Fatah na Hamas itakuwa ni moja kati ya suluhisho la mzozo wa Palestine, kwa sababu utawala wa Hamas katika upande wa Gaza ndio ulohusika na uhasama baina ya wao na Israel. Kwa hiyo kutakapokuwa na fikra tofauti ambazo kwamba zitachangia katika masuala ya kupeleka mbele swala la Palestine, basi bila shaka itakuwa ni jambo bora, na pia ulimwengu utakuwa hauna shida kumtambua ni nani kiongozi katika sehemu ile ya ulimwengu ambao waweza kufanya kazi nao pamoja kujaribu kutafuta suluhisho la Palestine.
Na kwa sababu kuna utawala mwingine ambao unaongozwa na Fatah, kuna utawala mwingine unaongozwa na Hamas, wanapokuja pamoja kuna utulivu unaweza kupatikana ndani ya Palestine wenyewe?
Bila shaka, kwa sababu katika hivi vichwa viwili kutakuwa na ushindani wa kisera, kutakuwa na ushindani wa fikra. Kwa hiyo kutakuwa na mazungumzo katika serikali yote ya mseto ama coalition government, huwa lazima kuwe na mazungumzo, na baada ya hayo mazungumzo upatikana sera ambayo kwamba imekubalika na wote. Kwa hiyo bila shaka kwa upande mmoja kutakuwa na wengine wenye siasa kali, kutakuwa na wengine ambao siasa zao ni za mrengo wa kati na wengine siasa zao ni za mrengo wa kushoto.
Zipo nchi mara nyingi zimetajwa kwamba zina maslahi mapana ndani ya Palestina, kiasi kwamba hata upande wa Fatah unapofanya mazungumzo na nchi nyingine kama Israel, Hamas wanasema haya ni maslahi ya nchi zingine kuingilia kutuvuruga. Serikali ya umoja itakuwa ni kizuizi kwa kila ambacho kimetajwa kama kuingiliwa na nchi za nje?
Nafikiri hilo neno ulilotaja ni muhimu sana, kwa sababu pia ukiangalia hii serikali ya umoja aliyeshiriki katika kuwaleta pamoja ni nchi ambayo ni ya mbali sana, nchi ya China, ambayo kwa haijawahi kwa siku za mbeleni kuhusika katika masuala ya ndani ya Palestine. na nchi ambazo kwamba zimeshutumiwa kwamba zilikuwa zikitoa msaada aidha mmoja ama mwingine kwa makundi mbalimbali mbali, kama vile Iran, kama vile kina Syria, kama kina Hezbollah. Hawa wote ni watu ambao kwamba wamehusishwa sana na kundi la Hamas. Na kwa upande mwingine, Fatah ndio serikali ambayo kwamba ilikuwa ikijulikana ulimwenguni, kwa hiyo misaada yake ilitoka katika mashirika ya kimataifa. Sasa ukiwajumulisha China, ukiwaleta kwamba wao ni wa negotiators ambao kwamba hawana maslahi ya pande yoyote katika hizi mbili, basi bila shaka pengine huu muungano baina ya Fatah na Hamas utakuwa ni wenye kukubalika katika ulimwengu zaidi kuliko kama kungeingilia mtu mwingine ambaye alikuwa na maslahi yake ya karibu. Lakini kile itakavyokuwa, serikali ya Israel haiwezi kukubali kwamba uhusiano wa aina yoyote na Fatah na Hamas utakuwa ni mzuri, kwa sababu wao ni waasimu wao kwa siku nyingi sana.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameapa kwamba lengo lake kubwa ni kuharibu kabisa kundi la Hamas. Netanyahu hataki Hamas kuwa sehemu ya utawala wa baadaye wa Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli, Israel Katz, ameandika ujumbe kwenye mtandao wa X kwamba badala ya kiongozi wa Fatah Muhammad Abbas kukataa ugaidi, amewakumbatia wauaji na wanajisi kutoka Hamas. Katz amesema kwamba hilo halitafanyika kwa sababu utawala wa Hamas lazima uvunjwe kabisa, na kwamba Abbas atakuwa anaangazia Gaza kutoka kwa mbali, akiongezea kwamba usalama wa Israel utasalia kuwa mikononi mwa Israel. Kwa sasa kundi la Hamas linasimamia Gaza na Fatah ndio lenye mamlaka makubwa katika utawala wa Palestina. Kundi la Fatah halijatoa taarifa yoyote kufikia sasa kuhusu makubaliano ya Beijing. Amin, wanamgambo wa Hamas wakiunda serikali moja na Fatah, inaiweka wapi Israel ambayo imeapa kwamba lazima itaangamiza kabisa kundi la Hamas?
Sasa hapo hesabu imekuwa ngumu zaidi kwa upande wa Israel, kwa sababu hii serikali itakapokuwa inatawala itakuwa si serikali ya Hamas. Hii itakuwa ni serikali ya mseto ya Hamas na Fatah. Kwa hiyo nafikiri, lakini pia kwa kitu kwa upande mwingine, wao Israeli wamesisitiza kwa muda mrefu kwamba hawataki utawala wa Gaza uregee kwa wanamgambo wa Hamas baada ya kumalizika vita hivi. Kwa hiyo hii pia ni fursa kwa wao kwamba hawa watu msiwataka, basi hata kama hawakuondoka 100%, lakini utawala utakuwa ni wenye kuhusisha kundi la Fatah. Lakini pia tukiangalia kihistoria, kundi la Hamas chanzo chake ilikuwa ni Israeli. Israeli ndio waliokuwa wakihimiza Qatar kuwapatia pesa Hamas ili waendelee na utawala wao, ikiwa ni moja ya njia za wao kugawanya utawala wa Fatah ama kufanya utawala wa Fatah uwe ni wenye kusambaratika katika sehemu ya Palestine. Kwa hiyo nafikiri mbegu walizozipanda katika siku za mbeleni ndio zimeleta mavuno haya tunayoona kwa sasa. Kwa hiyo nafikiri watakapokuwa wamejitoa katika masuala ya Palestine na kawaachia Palestine watafuta suluhisho lao, na wakaachia nchi zingine za kimataifa zisimamie utekelezaji wa lolote litakalokuwa limekubalika kimataifa kwenye swala la Palestine.
Serikali hiyo ikiundwa leo, kwa mfano tuseme, vita vitamalizika kwa msingi kwamba Israel haitakuwa tena inapigana na Hamas bali ni utawala mzima wa Palestina?
Nafikiri kumalizika kwa vita itategemea na mazungumzo ambayo kwamba yanaendelea kwa sasa na ni mikataba gani ambayo kwamba watakuwa wamekubaliana. Lakini kitu kimoja ni muhimu, ni kwamba hii ni kama garantii ya kwamba utekelezaji yale yaliyokubaliana utakuwa una muungano ama utakuwa una sauti nyingi za kilimwengu ambazo kwamba zinaweza zikaingilia kati, kama ambavyo kwamba China leo wamekuwa ni wahusishaji ya makubaliano baina ya Fatah na Hamas, basi kuendelea mbele wao waweza kuwa ndio wenye kugaranti utulivu katika sehemu kama ile, kwa sababu watakuwa na influence katika hizi pande zote mbili ambazo zitakuwa zimepatana.
Makubaliano hayo iwapo yatatekelezwa yanaifanya China kuwa mshindi mkubwa katika juhudi za kidiplomasia ndani ya Israeli na masuala ya Mashariki ya Kati kwa jumla. China pia ilifanikiwa kupata mafanikio ya kidiplomasia baada ya kupata makubaliano kati ya maadui wa muda mrefu Saudi Arabia na Iran mwaka uliopita. China imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono juhudi za kuunda serikali ya mpito ya Palestina itakayokuwa na mamlaka katika Gaza na ukingo wa magharibi.
China hivi sasa imeshikia kiwango ambao kwamba ni kiongozi katika uchumi ulimwenguni, na hamu ya kutawala ama ya kuwa na ufuasi ama influence katika ulimwengu inazidi kuendelea kwa nchi kama vile China. Kwa hiyo wao kuona kwamba kuna sehemu za ulimwengu ambazo kwamba hazina amani pia zaingilia baadhi ya malengo yao ya kibiashara ama ya kichumi. Lakini vile vile hii imekuwa ni fursa kwa wao kupanua wigo wa kidiplomasia wao ulimwenguni ili wapate kuchukuliwa kwao na wao ni viongozi wa kutajika katika masuala ya kimataifa.
Kwa maslahi gani Mashariki ya Kati?
Katika China wana mfumo ule wa Roads and Bridges Initiatives ambao kwamba unasambaza msaada wa kujenga mabarabara, wa kujenga mabridge katika ulimwenguni. Lakini haya mabridge hayajengwi tu kwenye misitu ama kwenye majangwa, isipokuwa zile sehemu zinapojengwa ni sehemu ambazo zitawezesha China kupeleka mali yake ama uzalishaji wake wa viwanda katika sehemu kama vile, na vile vile ni kuchukua mali ghafi kutoka sehemu zile kuleta China. Kutakapokuwa kuna utulivu katika Middle East, China itakuwa na urahisi mkubwa wa kupata rasilimali kama mafuta kwa njia nyepesi na kwa njia ya gharama ndogo zaidi. Na vile vile wataweza kupata nyenzi mbalimbali za kupeleka bidhaa zao ambazo kwamba wamezitengeneza kama vile wanavyofanya katika Afrika. Yale mashirika ya reli walioyafadhili, ujengaji wa reli waliofadhili watumika kwa sasa kupeleka bidhaa za China sehemu mbalimbali za Afrika, na pia vile vile kutoa mali ghafi kutoka sehemu mbalimbali, yani natural resources ambazo kwamba zinaenda kwa urahisi kwa sehemu kama vile China na nchi zake marafiki.
Wanamgambo wa Hamas na Islamic Jihad sio wanachama wa PLO, mamlaka yenye nguvu zaidi kufanya maamuzi ndani ya Palestina. Lakini wanataka makubaliano yoyote ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, kusisitiza umuhimu wa kuandaliwa uchaguzi wa bunge ili kuhakikisha kwamba wanaakilishwa. Makundi ya Kiislamu ya Hamas na Islamic Jihad yanapinga kwa nguvu zote hatua ya mamlaka ya Palestina PLO kufanya makubaliano ya amani na Israel. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti America VOA. Narejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kipindi hiki pia kinasikika kupitia shirika la habari la serikali ya Kenya, KBC Radio Taifa, ambao inasikika kote Kenya na katika nchi jirani. Darzeni ya waandamanaji wameripotiwa kutojulikana walipo au kukamatwa katika maandamano ya kupinga ufisadi nchini Uganda. Hakuna wanasiasa maarufu wameshiriki maandamano hayo ya vijana yaliyohusisha vijana waliotaka kuingia majengo ya bunge, wakisema bunge ndilo limekuwa kitovu cha ufisadi nchini Uganda. Wanataka spika wa bunge la taifa Anita Among kujiuzulu. Idadi kubwa ya polisi na wanajeshi, baadhi bila sare rasmi za kazi, wameshika doria jijini Kampala na kuwakamata waandamanaji kadhaa. Kati ya waliokamatwa ni wakili wa masuala ya haki za kibinadamu Eria Nuenue, mwandishi wa habari maarufu ni miongoni mwa waliokamatwa kwa kushiriki maandamano hayo. Kwenye laini ya simu kutoka Kampala ni Kenneth Lukwago, mwandishi na mhariri wa habari za kisiasa. Anafanya kazi katika shirika la habari la Radio One. Kenneth, waliopanga maandamano wanasema wamefanikiwa ama hali imekuwa ngumu?
Sijui kama unaweza kusema maandamano yamefanikiwa, lakini nadhani lengo ya wale waliopanga maandamano imejulikana, kwa sababu ingalawa wamekamatwa kwa sehemu tofauti, walifanya maandamano, tuliona kwenye bunge kulikuwa maandamano wa waandamanaji wakisema spika wa bunge ajiuzulu kwa sababu ya ufisadi. Tumeona sehemu tofauti ya mji wa Kampala ikiwa na maandamano, watu wakitoa sauti wakisema wamechoka na ufisadi wa hali ya juu ambayo uko nchini. Kwa hivyo nadhani lengo lao limejulikana na wametoa sauti ile ambayo walikuwa wanataka kutoa, na nadhani inchi nzima imefahamu kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao video zimetolewa. Najua tu inchi zote, dunia yote sasa inaelewa kilichotendeka katika inchi ya Uganda.
Wahusika waliolengwa katika maandamano, spika wa bunge ambaye anatuhumiwa kwa ufisadi, wala ambao anatuhumiwa kwa wizi wa pesa za serikali, wizi wa mabati zimetajwa, uongozi mbaya, wamejitokeza kusema lolote ama wapo kimya?
Kwanza spika wa bunge leo Anita Among leo hakuwa kwenye kikao cha bunge. Kulikuwa makamu wake Thomas Taewa, na huko katika bunge swala ya ufisadi iliongelewa kule, wabunge wakitaka wakuwe na kikao kujadili swala hilo ili kusafisha unaweza ukasema sura mbaya ambayo imejitokeza kwa upande wa bunge. Kumbuka kuna harakati ambaye zinaendelea, wabunge fulani walikuwa wanajaribu kutumia kisheria kuitisha bunge iwe na kikao kikamilifu kujadili masuala ya rushwa, lakini mara kwa mara walipotoa hoja kwenye bunge walikuwa wapewi nafasi, na spika mwenyewe Anita Mongo alikuwa anawaambia hii haiwezi kuendelea. Lakini huko kwenye bunge naona Thomas Taewa ambaye ni makamu wake amesema lazima iwe nafasi kujadili hayo masuala. Kwa hivyo tunangoja kwa upande huo. Wengine hatujaona wote ambao wanajitokeza kutoa maelezo ama kujitetea.
Wanaopanga maandamano wamesema ndio mwisho ama wana mpango mwingine?
Nimefuatilia mjadala ambao umekuwa katika X Space ambapo wapangaji wa maandamano wamekuwa wakijadili nini kilienda vizuri na nini kilienda mbaya. Na kufuatana na mjadala huo inaonekana kutakuwa maandamano mengine wakipata mafunzo kutoka kwa yale makosa waliofanya leo. Kwa mfano nilisikia wakisema ya kwamba kwa wakati mwingine hawatataja wakitumia majina ambayo yanajulikana sehemu tofauti ambayo watakusanyika. Kwa hivyo watatumia kile ambacho kinajulikana kwa Kiingereza kama coded language, yani ule akisema tukutane kwa sehemu fulani akitumia lugha ambayo wengine hawawezi kufahamu, kwa sababu walikuwa wanasema hata kwenye mjadala wao kulikuwa na wapelelezi ama watu ambao wanafanya katika taji za ujasusi ambao wamekuwa wakifuatilia mipango zao. Kwa hivyo inaonekana watapanga maandamano mengine.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi na mhariri wa habari za kisiasa akiwa Kampala, Uganda. Nchini Kenya maandamano yamefifia kwa kiasi kikubwa licha ya kwamba vijana walikuwa wametangaza kuandamana hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Mnamo weekend iliyopita rais wa Kenya William Ruto aliambia wanaopanga kuandamana kwamba yametosha na kwamba hakuna uharibifu wa mali utakubalika. Ruto alisema amevumilia vya kutosha. Profesa Peter Kagwanja ni mchambuzi wa siasa za Kenya, yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi. Profesa Kagwanja, maandamano yamefanyika, joto la kisiasa limepanda. Rais amesema ametekeleza mengi ya matakwa ya wanaoandamana ikiwemo kufuta kazi mawaziri, kubana matumizi ya pesa, mabadiliko katika idara ya usalama miongoni mwa mengine. Maandamano yanaendelea pasipo kutoa muda wa kutaka kuona kama wanayotaka yanatekelezwa au la. Vijana wanapoandamana, wanasiasa wapo kwenye vikao na waandishi wa habari wakizungumzia kutaka kuwa sehemu ya serikali, huku ripoti za baadhi ya vyombo vya habari zikiripoti kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga nao wanafanya mikutano kujitayarisha kuunda serikali kwa imani kwamba serikali iliyopo sasa itaanguka. Yanayoendelea Kenya ni mengi, lakini nitauliza kujua kwa ufasaha nini kinafanyika Kenya.
Kenya ni demokrasia ya kawaida, isipokuwa sasa mayale mambo yanafanyika sio ya kawaida kabisa, kwa sababu hatujafika pale tumefika wakati huu. Tumekuwa na maandamano kama tulikuwa nayo mwaka jana, ambayo yaliongozwa na Raila Odinga, lakini hayo sisi tuliyachukulia ni yale maandamano ya kawaida tu ya kufanya biashara za kisiasa, yani kumfanya Raila ajumuishwe kwa serikali kwa ile tunaita mkono wa buriani, mnasalimiana alafu mnaunda serikali pamoja. Na hiyo maana yake ilikuwa upinzani Kenya haujastawi, na kutostawi kwa upinzani maana yake ni kwamba tumekuwa na hiyo gap, hiyo lengo limekuwa hapo, na hilo ndio Gen Z wamejaza. Sasa Gen Z tuseme wamefanikiwa vile wamefanikiwa, viongozi wa upinzani wameanza sasa kutafuta nafasi ya kutumia huo ufanisi wao, ndio sasa waingie kwa siasa na waweze kumsurutisha Rais William Ruto, pengine atoke, ndio sasa na wao wachukue madaraka. Kwa nini? Kwa sababu hawa vijana wa Gen Z hawajasema viongozi wao ni kina nani. Hawajasema wao ni kina nani. Sasa wanaonekana tu kama upepo ambao unafagia serikali, na wao sasa wamejiunga ndio sasa wachukue wajipange kimadaraka. Na hiyo umeona ambaye kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwenyewe amesema ni heri akae nyumbani badala ya kwenda huko African Union, kwa sababu ameona nafasi sasa imeanza kupanuka pande hii. Siku hii anasema tutakutana, siku hii nyingine ako pande nyingine. Watu wale ambao wanamuunga mkono na wako karibu sana na yeye, nao wameangalia, wanakaza macho kwa zile viti vya serikali ambazo vimebaki. Unajua Rais Ruto aliteua mawaziri 11, akabakisha hawa wengine 11. Sasa hawa ndio hawa nakazia macho, wanataka wapate ndio sasa waunge serikali ya umoja. Lakini wakati huu sio wa Kenya kuunda serikali ya umoja kama ile tunaita Government of National Unity, kama ile tutengeneza baada ya mkutano ya uchaguzi wa mwaka 2008. Wakati huo tulikuwa na vita na tunakuwa na amani, kutafuta amani, mazungumzo, ndio tukatengeneza serikali ya mseto. Kwa sasa hiyo serikali ya mseto ambayo inatakikana. Tunataka mabadiliko, ama kile Gen Z wanauliza ni mabadiliko kwa uongozi wa nchi, hasa kwa mienendo na vitendo vya viongozi.
Wakati maandamano yanaendelea, wanasiasa wanaonyesha nia ya kupata nafasi katika serikali, kuona kama hii imenikuwa ndio fursa nzuri sasa na sisi tuingie tupate kile kilicho chetu, na wengine kumalizia hasira zao na uhasama wao wa kisiasa kurushiana maneno. Ya zipo pia sehemu za makabila. Kabila linasema sasa ni nafasi yetu, tupatie wizara fulani. Lingine linasema na sisi tumetengwa muda mrefu. Litawezekanaje haya yote unazungumzia kama watu wana bado fikira zao zinaangazia makabila? Na kabila litapata nini?
Hawa ndio watu hivi ndivyo tunasema kufagia nchi. Kufagia nchi na kuisafisha ni kumaanisha mawazo kama hayo pia yaishie. Tuyaachilie, kwa sababu kile tunataka ni mtu raia atoki kabila yoyote ile ambaye anaweza kusaidia Rais Ruto kusafisha nchi. Sio akuwe Mkikuyu, akuwe Mjaruo, akuwe Mruya, akuwe mtu kutoka pwani, akuwe bora tu akuwe ni mtu wa kuaminika ambaye anaweza kusafisha nchi na mwishowe kurudusha hali ya nchi ikiwa nzuri.
Ni Profesa Peter Kagwanja, mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha kwa undani. Asante sana kwa muda wako. Kutoka Sauti ya Amerika, VOA, mimi ni Kenneth Bwire.